Capitro dexes. Eble li ne estas via blondulo.
Kie mi estis en mia raporto? Ha, yes, mi memoras. Li eliris el tiu vendejo kun papera sako ŝajne plena je dolĉaĵoj.
Eble estis ĉefe pano.
Prave, eble pano. Ĉia okaze, jen mi ekvidis lian aŭton, kiu staris flanke de la strato. Mi pensis, nun li forveturos aŭte, kaj mi ne plu povos sekvi lin. Sed ne. Li nur iris porti tiun sakon al la aŭto, ĝin metis en ĝin, reŝlosis la aŭtopordon kaj plu piediris. Nur tiam mi havis la ideon noti la numeron de lia aŭta numerplato. Mi do eksekvis lin plu. Li paŝis sur la dekstra flanko de la strato, kaj mi sekvis iom malproksime sur la maldekstra flanko.
Ĉu li rimarkis, ke vi lin sekvas?
Certe ne. Subite li eniris restoracion. Mi hezitis. Ĉu ankaŭ mi eniru? Aŭ ĉu mi tro riskos, ke li vidos kaj rekonos min? Unu flanke mi deziris spioni lin. Ali flanke la risko, ke li rekonos min, estis reala, kaj min ĝenis. Dun mi staris tie hezitante, eniris la restoracion grupo da soldatoj, eble ok aŭ naŭ junaj viroj, kiuj militservis videble. Dum ili eniris kaj la pordo estis malfermita, mi vidis, ke la restoracio estas granda kaj plena je homoj. Mi sekvis la ok aŭ naŭ soldatojn kaj trovis sidlokon, ne tre videblan de la loko, kie mia blondulo ĵus eksidis.
Lido estas via blondulo, ĉu?
Ne parolu malsaĝe. Vi perfekte scias, kion mi volas diri. Estis turka aŭ pseŭdo-turka restoracio, kun stranga muziko kaj strangaj vestaĵoj. La kelneroj estis vestitaj per tiel nomataj naciaj vestoj multkoloraj. Mi manĝis bonegan supon, sed poste ion, pri kio mi ankoraŭ nun min demandas, ĉu estis pecon el hundo aŭ kato. Certe ne estis kokidaĵo, sed krom tio mi havas neniun certecon. Ankaŭ la salato estis tre bona, sed la kuko estis tre ege dolĉa, tro dolĉa por mi, kaj same la turka kafo. Ĝi estis nekredeble plena je sukero, kaj mi manĝis tiom da kafpulvoro, kion mi trinkis da kafo.
Mi miras pri la grava loko, kion konsideroj pri manĝo kaj trinko okupas en via spionraporto. Mi atendis aventurojn, sed venas ĉefe menuoj.
Ne ridu pri mi, aŭ mi ne daŭrigos la rakonton. Okazis io. Du el la soldatoj estis furiozaj, ĉar la kelnero ne volis porti al ili bieron. Ili faris bruegon, kriegis, kriaĉis, la aliaj provis ilin silentigi, kaj finfine speco de milito komenciĝis inter ili. Ili ekbatis unu la alian kun rimarkinda forto. Subite, jen unu telero flugis tra la aero, poste du, tri, kvar, kvin aliaj teleroj, unu taso eĉ flugis ĝis la plafono.
Kia ĝojo, kia plezuro, kiajn perfektajn amikojn vi trovis.
Ĉefe, kia bruo! Ŝajnis, ke ili rompas mil glasojn samtempe, dum cent viroj kune kriaĉas, kaj dek muzikistoj provas kune superi la bruon de la telera milito.
Tre bela atmosfero, ĉu ne? Mi gratulas vin. Estis kuraĝe resti tie.
Jes, kia vivo! Cetere mi estas kuraĝa, ĉu vi neniam rimarkis?
Mi ne konas vin sufiĉe, sed via kuraĝo ne mirigas min. Bela, kuraĝa, riskema, aventurema, bonkora, vi estas la perfekta virino. Sed pri via perfekteco ni havas aliajn okazojn paroli. Kio okazis post la telera, glasa kaj turka kafa milito?
Mi rimarkis tre bedaŭrindan aferon, nome, che la blondulo ne plu trovigas en la restauratio. Li certe foriris, dun mi tiom interesigis pri la intersoldata milito. Mi vere bedauras mian mancon de observemo. Sed, kion fari? Bedauri ne helpas. Mi fuŝis mian taskon. Mi provos ne fuŝi ĝin alian fojon.
Nu, prave, estas tre bedaŭrinda afero. Eĉ se nu ĉar ĝi montras, ke vi tamen ne estas plene perfekta. Sed mi almenaŭ ĝojas pri unu afero. Vi fakte ne tiom interesiĝis pri via blondulo. Do eble vi pravas, eble li ne estas via blondulo. Eble vi tamen preferas vian karan brunharan amikon ton.
Eble. Sed ĉu vi vere scias, kial mi forturnis miajn okulojn de tiu blondulo, kvankam mi antaŭe decidis plej multe informiĝi pri li?
Nu, verŝajne ĉar...
Ĉar unu el tiuj junaj soldatoj estis tiel bela viro.